Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Kološanima u prvom poglavlju i započinjemo naše razmatranje 8. stiha. Koji nam je i javio o vašoj ljubavi u duhu? U ovoj poslanici nećemo naći veliki akcenat stavljena Svetoga duha, ali apostol Pavle jasno pokazuje Kološanima da neće uspjeti da pokažu svoju ljubav bez Duha Svetoga. Galatima je Pavle napisao da je ljubav plod duha. U ovoj poslanici se neće baviti tim aspektom. Zadržat će se na Hristovoj ličnosti. Dok to čini, Duh Sveti će nam pokazati ono što je Hristovo. To je važno delo Duha Svetoga. Pavlova molitva. U ovom odeljku nalazimo Pavlovu molitvu za Kološane. Ovo je još jedna od najlepših molitava u Svetom pismu. Mislim da je to molitva koja se svega dotiče i koja je za nas veoma korisna ako obratimo pažnju na to šta se apostol Pavle ovde moli. Veoma je zanimljivo da danas nalazimo ljude koji se mole za ove stvari. Pavle ovde pokazuje da sve to već imamo. Doktor Harry Ironside govori o molitvama koje možemo čuti kada se ljudi mole, a koje idu nekako ovako. Molimo te da nam oprostiš naše grehe i da nas opereš u Isusovoj krvi. Primi nas u tvoje carstvo. Daj nam Tvoga Svetoga Duha i spasi nas Hrista radi. Amin. Da li si znao da je Bog već odgovorio na svaku od ovih molitava, ako si veran? Bog nam je oprostio sve prestupe. Oprani smo Hristovom krvlju. Već nas je preneo iz carstva tame u carstvo Sina svoje ljubavi. Već nas je zapečatio svojim Svetim Duhom. A vi niste sasvim u telu, nego u duhu, ako Duh Božiji stvarno obitava u vama. Ko pak nema Duha Hristova, taj njemu ne pripada, kaže poslanica Rimljanima 8. poglavlje, 9. stih. Spasao nas je večno od onoga prvog trenutka kada smo poverovali u Evanđelje. Prema tome, mnogo bi više odgovaralo da mu za sve ovo zahvaljujemo i slavimo ga, nego da mu upućujemo molbe za ono što već imamo. Umjesto da govorimo molimo te za ovo, molitva treba ovako da zvuči: zahvaljujemo ti za sve ovo što si već učinio. Sada dolazimo do ove divne molitve koju je apostol Pavle molio. Prvo će uputiti nekoliko molbi, a onda će zahvaliti Gospodu za sve što je već za nas učinio. Stoga i mi, od onoga dana kako smo to čuli, ne prestajemo da se molimo Bogu za vas i da molimo da se vi ispunite poznanjem njegove volje u svakoj duhovnoj mudrosti i razumevanju. Prvo za što se apostol Pavle molio bilo je da budu puni znanja. Reč zato je epignosis, označava super znanje. Gnostici, jeretici u Kolosima su se hvalili da imaju super znanje. Apostol Pavle ovde kaže: molim se da budete puni znanja, da imate super znanje. Ali Pavle ovo znanje povezuje ili ograničava na znanje ili poznavanje o Božjoj volji. Ovo znanje mora biti u svakoj duhovnoj mudrosti i razumevanju. Samo želim da skrenem pažnju na činjenicu da se reč mudrost u ovoj kratkoj poslanici pojavljuje 40 puta. Da živite dostojno pred Gospodom i da mu u svemu budete ugodni, plodonosni u svakom dobrom delu i rastući u bogopoznanju. Njegova druga molitva je da budu ugodni Bogu. To znači da ovi hrišćani neće da se poklanjaju pred drugim ljudima, niti da se trude da njima ugađaju. Treći zahtev je da budu plodonosni u svakom dobrom delu. Hrišćanin je loza koja donosi plod. Hristos je čokot, pa mi treba da donosimo plod. Rastući u bogopoznanju. Hrišćanin ne treba da bude statičan, nego živ i treba da raste u Božjoj reči. Tako je njihov rast u poznanju Boga, Pavlova četvrta molba. Jačajući se svakom snagom, shodno moći njegove slave, za svako strpljenje i istrajnost, da sa radošću. Evo pete molbe. Snaga i sila mogu da dođu samo od Boga. Njih proizvodi Sveti Duh. Ovi vernici treba da budu osnaženi svime, za svako strpljenje i istrajnost. Ovo strpljenje i istrajnost treba da budu s radošću. Zahvaljujete Ocu koji nas je osposobio da učestvujemo u nasledstvu svetih u svetlosti. Ovo je početak liste stvari za koje je apostol Pavle zahvalan. Sve naše molitve treba da budu ispunjene zahvaljivanjem. Pavle je zahvalan što nam je Bog u svojoj blagodati dao nasleđe sa svetima u svetlosti. Ovoga treba da se držimo. Treba da verujemo Bogu i istinitosti ovog obećanja. On nas je izbavio od vlasti tame i premestio u carstvo svog ljubljenog sina. Apostol Pavle je zahvalan što smo izbavljeni od Sotonskog carstva. Bili smo mrtvi u prestupima i gresima i išli smo putem sveta. Sada smo premešteni u carstvo Sina, ljubavi Božije. Ovo je sadašnji aspekat carstva Božijega danas na zemlji. Ne možeš graditi Božije carstvo. Jedino kako možeš biti njegov deo jeste da otvoriš svoje srce i primiš Hrista kao spasitelja. Ovo te prevodi u carstvo svog voljenog sina, u kome imamo izbavljenje, oproštaj grehova. Ne samo da smo premešteni u njegovo carstvo, nego u njemu imamo i oproštenje greha. Ovo je uvek povezano sa Hristovom krvlju. Bog ne oprašta grehe proizvoljno i sentimentalno. Oproštenje imamo kroz Hristovu krv. Oprošta je apohtrosis, a znači osloboditi zarobljene ljude. On je platio cenu da nas oslobodi iz ropstva. Apostol Pavle je dao zahvalnost za ovih pet divnih istina. Bog je učinio da postanemo saučesnici u nasleđu svetih u svetlosti. Izbavio nas je od sila tame i preneo u carstvo svog voljenog sina. Bog nas je izbavio kroz Hrista i oprostio nam grehe kroz Hristovu krv. Ipak, danas ima veoma mnogo ljudi koji se mole za onih svih pet stvari. Prijatelju hrišćanine, sve je to tvoje. Zašto ne zahvališ Bogu za sve to? Hristova ličnost. Kada smo proučavali pesmu nad pesmama, govorili smo o ličnosti Isusa Hrista. U Kološanima poslanici opet smo se približili ovoj temi i saznajemo njenu teologiju. Ovo je veoma uzvišen i značajan deo ove poslanice. Tema je ličnost Isusa Hrista. O njemu ne možemo mnogo reći, a u ovom životu nikada nećemo uspeti da ga shvatimo u svoj njegovoj čudesnosti i slavi. Ovaj deo pruža odgovor onima koji poriču božanstvo Isusa Hrista. Razumeti ove stihove znači shvatiti koliko je on divan. Apostol Pavle posebno pokušava da odgovori na jednu od najstarijih jeresi u crkvi, na gnosticizam. Sledeća jeres je bila arijanizam. Arius iz Aleksandrije je rekao da je Gospod Isus Hristos bio stvorenje, stvoreno biće. Nikejski sabor 825. godine posle Hrista je na ovu jeres odgovorio rečima: Sin je pravi čovek od pravog čoveka i pravi Bog od pravog Boga. Kasnije je u istoriji crkve Socinus propagirao jeres da Isus nije Bog i da ljudima nije potreban spasitelj da ih spase od greha. Govorio je da nismo potpuno iskvareni. Danas ovo predstavlja osnovu za unitarizam i neke sekte, uključujući tu i Jehovine svedoke. Ovde je navedeno 9 obeležja Hrista, po kojima se on razlikuje od svih drugih ljudi, koji su ikada živeli i nad kojima je on superioran. On je slika nevidljivog Boga, prvorođeni sveg stvorenja. On je slika nevidljivog Boga. Slika je ikon. Kako je on slika nevidljivog Boga? Ne možeš da slikaš ili fotografišeš nešto što je nevidljivo. Kako je on to? Jovan to objašnjava u prologu svoga evanđelja. U početku beše reč Božija, i ta reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ovo je prvi stih prvog poglavlja evanđelja po Jovanu. Zatim Jovan kaže: i reč se ovaploti. Ovo je evanđelje po Jovanu, prvo poglavlje, 14. stih. Ako želiš božićnu priču u Jovanovom evanđelju, evo je. On se ovaplotio. Tako je postao slika nevidljivoga Boga. Kako je to moguće? Tako što je on Bog. Da nije Bog, ne bi mogao biti slika nevidljivoga Boga. On je prvorođeni svega stvorenja. Ovo nam pokazuje njegov odnos prema Ocu i Hristovu poziciju u trojstvu. Bog je večni Otac. Sin je večni Sin. Njegov položaj u trojstvu je položaj Sina sa velikim S. Prvorođeni ukazuje na njegov prioritet. Bio je pre svog stvorenja. To što je ispred celokupnog stvorenja ne znači da je prvi stvoren. Treba da razumemo šta pismo hoće da kaže kad kaže prvorođeni. Da li to sveto pismo kaže da je Isus imao svoj početak u Vitlejemu? U velikom Mihejinom proroštvu, Mihej 5. poglavlje 2. stih, čitamo da će se roditi u Vitlejemu, ali da su njegovi izlasci od početka, od večnih vremena. Knjiga proroka Isaije u 9. poglavlju u 6. stihu kaže: jer nam se rodi dete, sin nam se dade. Dete se rodi, sin se dade. On je došao iz večnosti i na sebe uzeo ljudsku prirodu. Pavle se bavi jednom od tadašnjih filozofija, jednom od misterioznih religija. Nazvana je Demiurg, što znači stvoriteljska. Ona je smatrala da je Bog stvorio stvorenje koje je neposredno ispod njega. Zatim je to stvorenje stvorilo drugo, takođe ispod sebe, pa tako redom. Mogao bi tako da nastaviš niz lestvice sve dok na kraju ne dođeš do stvorenja koje je stvorilo svemir. Ovo je emanacija od Boga, odnosno izlaženje ili proisticanje. Apostol Pavle sada daje odgovor na to. On kaže da je Isus Hristos prvorođeni od svih stvorenja u pozadini svih stvorenja. Grčka reč za ovo je prototokos, a znači pre celokupnog stvorenja. On nije rođen u stvaranju. On se pre 2000 godina ovaplotio, utelotvorio. On je postojao pre ikakvog stvorenja. U početku beše reč Božija. I ta reč beše u Boga i Bog beše reč. Ova beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo i ništa što je postalo nije postalo bez nje, kažu prva tri stiha prvog poglavlja Evanđelja po Jovanu. Bog Otac je večni Otac. Bog Sin je večni Sin. Ne postoji vreme kada je Hristos rođen ili stvoren. U Svetom pismu ima nekoliko mesta gde je Gospod Isus nazvan prvorođenim. Nazvan je prvorođenim sveg stvorenja, prvorođenim iz mrtvih i jedinorodnim. Kasnije u ovom poglavlju, u stihu 18. nazvan je prvorođenim iz mrtvih. O tome je govorio psalmista. Kazaću naredbu Gospodnju. On reče meni, ti si sin moj, ja te sad rodih, kaže 7. stih 2. psalma. Apostol Pavle je ovu ideju kasnije objasnio u onoj divnoj propovedi, koju je propovedao u Antiohiji Pisidijskoj, u Galatskoj zemlji. Pavle je rekao da psalmista tu govori o Hristu koji je rođen iz mrtvih. I mi vam propovedamo evanđelje o obećanju danom očevima, da je Bog to obećanje ispunio nama, njihovoj deci, kada je vaskrsao Isusa, kao što je i napisano u 2. psalmu, ti si moj sin, ja sam te danas rodio. Ovako kažu Dela apostolska 13. poglavlje, 32. i 33. stih. Kada je Gospod Isus Hristos nazvan prvorođenim sveg stvorenja, to se nije odnosilo na njegovo rođenje u Vitlejemu. To nije božićni stih. Ovo znači da je njegov prioritet vrhunski, da ima najviše mesto. Ovo nema nikakve veze sa poreklom. Psalmista je napisao, i ja ću ga učiniti prvencem, višim od careva zemaljskih, kaže Psalam 89. u 27. stihu. Ovo potpuno jasno pokazuje da Hristos kao večni sin drži svoje vrhovno mesto nad celokupnim stvorenjem. Drugim rečima, on je stvoritelj. Nema demijurga, nema serije bića koja su stvarana jedna za drugim. On sam je sve stvorio. Dozvoli da ovde spomenem neke druge stihove Svetoga pisma koji govore o ličnosti Hrista. U poslanici Jevrejima, u 1. poglavlju, u 3. stihu, čitamo: On je ocijaj njegove slave i odraz njegovoga bića, koji sve nosi svojom silnom rečju, koji je izvršio očišćenje od greha i seo s desne strane veličanstva na visinama. Ovo baš i ne zvuči kao da je on stvorenje, zar ne? On je druga osoba božanstva. A za anđele govori, koji vetrove čini svojim anđelima i plamenove ognjene svojim slugama. Za sina pak kaže, tvoj presto, Bože, stoji u sve vekove i žezlo pravosti je žezlo tvoga carstva, kako je zapisano u poslanici Jevrejima u 1. poglavlju, u 7. i 8. stihu. Nastavit će se.